Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Te kuulate Sisuturundussaadet. Ja täna me räägime Confido kiirkliinikutest. Ja sellest on meile stuudiosse tulnud rääkima Confido meditsiinikeskuse kliiniline juht, doktor Andreas Abel. Tere!
Tere!
Ja mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Confido, millist abi te pakute?
Confido pakub igasugust nii juba haiguste ravi ja diagnoosimisega seotud abi kui ka haiguste ennetamisega seotud abi, mis tegelikult ongi meie üks suur moto ja eesmärk, et haiguseid üldse ei tekiks või tekiks võimalikult vähe ja võimalikult hilja.
Fookus ongi siis pigem sellel profilaktilisel poolel?
Kindlasti profilaktiline pool on hästi suur osa ja oluline osa meie igapäeva tööst. Ja.
Ka milliseid teenuseid veel te pakute Confidos?
No tegelikult oleme siin viimaste aastatega kasvanud väga jõudselt ja väga kiiresti, et tegelikult pakume sisuliselt kõiki erialasid, mida vaja võib minna, kõiki suuremaid ja väiksemaid uuringuid, lisaks arsti ja õendusabile ka erinevaid selliseid tugispetsialiteete, füsioteraapiat, samuti on veel suur vaimse tervise keskus, psühiaatrite, psühholoogide ja sõltuvusraviga. Meil on oma selline laserravikliinik, kus erinevaid terviseprobleeme ja ka esteetilisi probleeme saab lahendada veidi teistmoodi, kui võibolla tavaliselt ollakse harjutud, ehk siis lasermeetodite abil. Ja meil on eelmisest sügisest nüüd ka Veereni tänaval korralik suur funktsioneeriv operatsiooniblokk, kus juba käib töö pea igapäevaselt. Nii et tõepoolest pea sellist korraliku suure haigla teenust pakume.
Sisuliselt ükskõik, mis probleem on, võib ka vaadata, kas Confido abi pakub ja tõenäoliselt on vastus jah.
Jah, absoluutselt. Ja meie poole saab loomulikult alati erakliendina pöörduda. Meil on järjekorrad lühikesed. Meil käib väga palju inimesi ka perearsti saatekirjaga nendel uuringutel, kuhu perearst oma fondide kaudu saab inimest suunata. Need jah, tegelikult juba praegu pakume abi ja teenindame väga suurt osa inimesi.
Just tahtsin küsida, kuidas see osakaal on või kuidas see jaguneb tasuliste ja tasuta siis tulnud patsientide vahel?
Kindlasti suurem osa meie patsientidest on nii-öelda ise tasujad või ilma saatekirjata vastuvõtule tulijad. Ja see on meie põhiline fookus ka alati olnud, aga see juures loomulikult üritame pakkuda kvaliteetset teenust ka perearstitele, et meie juurde saaks just nimelt erinevatele uuringutele saata, et kuna meil töötavad oma ala tõelised professionaalid ja suured spetsialistid, siis need uuringud, mida me pakume, on tõesti väga kvaliteetsed ja seetõttu soovime ka seda nii-öelda pakkuda perearstitele, et meie juurde oleks võimalik suunata.
Praegusel ajal perearstikeskustel on väga suur koormus, et see võtab ju ka neilt seda vähemaks.
Jaa, absoluutselt, et eriti selliste nii-öelda mitte väga kiireloomuliste probleemidega näeme, et inimesed üha rohkem meie poole pöörduvad just no, nii-öelda kuna erakorralise meditsiini osakonnad on ülekoormatud, kuna ka tegelikult perearstikeskustes on väga tihe aeg seoses koroonaga laiemalt kui ka näiteks vaktsineerimistega, et siis üritame selles osas aidata, jätkame nii-öelda erinevate tõendite, mootorsõiduki juhi tervisetõendite, relvaloa tõendite, väljastamist. Ja noh, taest tahtmata ka meie oleme koroonaga väga palju seotud, et samuti erinevaid nii-öelda koroonaga seotud tõendeid ja reisimisega seotud testimisi ja nii edasi viime läbi, et üritame kindlasti seda koormust võrdsemalt jagada siis avaliku sektori ja nii-öelda erasektori vahel.
Kui me siin juba puudutasime seda keerulist COVID-19 teemat, siis kas teie juures saab ka näiteks vaktsineerida?
No üleüldiselt COVID-19 vastu vaktsineerimine Eestiseks on nii-öelda riiklikult riik käib riikliku vaktsineerimisplaani järgi ja vaktsineerimine on kõigile eks tasuta. Meie oleme nii-öelda toetanud teatud selliste teiste võib-olla tervishoiuteenuse või laboriteenuse osutajate vaktsineerimisel osalemisega ja sel nädalavahetusel tegelikult oleme ka hõivatud massvaktsineerimisega esimest korda, kus siis 3 päeva jooksul plaan vaktsineerida Tallinnas ligi 4000 inimest ja Rakveres ligi 600 inimest. Nii et jah, oleme vaktsineerimisega
seotud.
Vägagi palju seotud.
Mis te arvate kogu sellest meie riiklikust vaktsineerimissüsteemist?
No jällegi, et üldiselt Euroopa Liidus ju oleme üle keskmise head tegelikult olnud. Et ma arvan, et alati tasub enda suhtes olla selles mõttes nõudlik, et päris ideaalselt kindlasti ei ole kõik läinud ja saaks paremini, aga ma arvan, et laias laastus nagu väga, väga suure kriitika põhjust küll ei ole. Ma arvan küll, et arvestades olusid on läinud täitsa hästi. Võiks paremini, aga võiks ka kordades hullemini kindlasti minna.
Kas meil oleks mõnelt välisriigilt võib-olla midagi ka õppida olnud?
Siin on jälle palju debateeritud selle üle, et kas oleks võinud minna sellist Iisraeli teed või... Aga ma arvan, et kokkuvõttes on mõistlik, et me hoiame nii-öelda ikkagi Euroopa Liiduga sellist ühtset joont ja ei ürita nii-öelda väga omaette trügida, sest et väga lihtne on väikse riigina omaette trügides ka, aga jääda väga suureks kaotajaks. Nii et ma arvan, et tegelikult on mõistlik tee valitud.
Ka tulles tagasi Confido kiirkliinikute juurde, neid on kokku siis 4 ja üks neist on äsja avatud 29. märtsil, kui ma eksi.
Ja seoses nüüd koronaviirusega ja vaktsineerimisega natuke oleme ikkagi seda ametliku avamistähtaega meie kõige uuemal kiirkliinikul ehk Rokalmaare keskuses asuval kiirkliinikul edasi lükanud. Et avame praeguste plaanidega hoopis 12. aprillil esmaspäeval. Aga kliinik isenesest on tõepoolest valmis täielikult komplekteeritud meeskonnad, naiskonnad ootavad, nii et põhimõtteliselt on kliinik kohe avatud. Ja.
Kuna see on saab värskelt avatud, kas siis selle juures on ka midagi teistmoodi?
No ütleme, et see kliinik Tallinna kontekstis on natuke suurem kui Tallinnas teised kiirkliinikud, ehk siis Nautika keskuses ja Lasnamet sentrumis asuvad kiirkliinikud. Aga põhimõttelt on ta ikkagi samasugune, ta on mõeldud olema inimesele mugavalt lähedal, avatud igapäevaselt, pakume laievalikud teenuseid, et selles mõttes sarnane kiirkliinik, aga võib-olla natukene suurem ja avaram.
Te mainisite 3 Tallinnas asuvad kiirkliinikut, aga üks asub ka Tartus Lõunakeskuses.
Jah, just.
Avatud igapäevaselt. Aga mis kellast kellani, kas seal on mingisugused piirangud ajaliselt ka, millal teie poole võib pöörduda?
Tartu kiirkliinik on meil avatud igapäevaselt 10-8. 10 hommikul õhtul 8. Samamoodi on Nautika kiirkliinik hetkel avatud 10 hommikul õhtul 8. Ja Lasnamäe kiirkliinik, ehk siis Lasnamäe sentrumis on avatud 9-9. Nendel kellaaegadel saab pöörduda ja võtame lahkelt vastu.
Igapäevaselt see tähendab siis ka nädalavahetusiti, mis on tõenäoliselt teie selline tugev külg.
Jah, oleme avatud ka nädalavahetustel ja oleme avatud ka riiklikel pühadel ja oleme avatud ka õhtuti. Ehk siis see on tõepoolest nii-öelda inimestele võimalus pöörduda ka töö, nii-öelda tavalisel töövälisel ajal, sest et üldiselt tervisemured väga ei küsi kella aega ja päeva ja võivad juhtuda sama hästi ka nädalavahetusel. Et see meie nii-öelda üks mõte kindlasti on olnudki, et pakkuda seda abi ka nendel aegetel, kui tavaliselt perearstikeskust on kinni või kui emosse tingimata ei taha pöörduda.
Kui palju reaalselt inimesi sellisel perearstikeskuse sulgemise ajal, töövälisel ajal õhtuti pöördutakse Confidosse?
Pöördutakse piisavalt. Et tegelikult on õhtustel aegadel mõneti nagu selline mõnus käia vastuvõtul, rahulik käia vastuvõtul, ei pea mõtlema, et nüüd peab tööle tagasi kiirustama või ei tea, lapsele kooli järgi, et saabki rahulikult planeerida selle aja endale sobivale hetkele tegelikult ja sama tegelikult nädalavahetuse puhul. Ja inimese käib piisavalt, et eks jällegi tulles tagasi korona juurde, praegu on loomulikult kõige kuumem teema on igasugused koronaga seotud testimised ja tõendid ja muud küsimused. Ütleme nii, et kliinikutes on elu praegu igal hetkel.
Ärimõttes on just kui hea, kui inimesi käib, aga samas inimeste heaolu ja tervisehuvides just kui nagu tahaks, et inimesed ei peaks väga palju käima, et Eesti inimene oleks terve.
Ja loomulikult on kahe otsaga asjad, aga ma arvan, me kõik soovime, et seda koroonat tegelikult sellisel kujul vähemalt ei oleks, aga just seda nii-öelda praegust koroonakriisi. Aga teisalt, eks see, kui inimesed saavad käia jällegi meie kliinikutes ja saavad tunda huvi oma tervise vastu ja saavad ka vastuseid oma küsimustele, see on kindlasti vajalik ja aitab ka nii-öelda tõsta teadvust selle haiguse koha pealt, aitab inimestel oma tervist paremini nii-öelda hinnata ja kokkuvõttes ma arvan on nii-öelda aitab selle kriisi lahenduse poole.
Kui me räägime üleüldiselt tervisest ja immuunsüsteemist ja ühtlasi üks teie suundasi on ka see just ennetus ja oma praeguse tervise seisundi siis selgeks tegemine või kindlaks tegemine, siis kui palju Eesti inimene mõtleb selle peale, et mõelda just, et sa ei mõtle selle peale siis, kui sul on juba haigus käes ja on vaja siis nende tagajärgedega nii-öelda tegeleda?
Õnneks tundub, et teist inimene mõtleb üha rohkem oma nii-öelda tervisele ka siis, kui selle tervisega veel tingimata midagi viga ei ole. Kindlasti on sellist sugude vahelist erinevust, ehk siis selgelt ikkagi näib, et naisterahvad mõtlevad rohkem oma tervise peale ja nii-öelda hoolitsevad rohkem selle eest. Aga õnneks vähemalt meile tundub, et ka meeste rahvad hakkavad üha rohkem hoolitsema. Et meil konkreetselt on sellised tervisekontrolli paketid näiteks, mis on osati eraldi suunatud nii naistele kui meestele või eraldi naistele ja meestele ja selle statistika põhjal praegu selgelt naised käivad rohkem nendes tervisekontrollides, aga üha rohkem käib ka mehi, nii et see on kindlasti positiivne tendents. Aga kindlasti võiks veel palju rohkem inimesi käia just nendel ennetavatel kontrollidel.
Mis sinna tervisekontrolli alla täpselt kuulub?
No näiteks meie tervisekontrolli paketid on erinevad, et on selliseid lihtsamaid ülevaatlikke pakette, kus vaadatakse nii-öelda levinumate haigestumiste riske üle, ehk siis sellised südame veresoonkonna haigused, suhkruhaigus ja võetakse sellised ülevaatlikud analüüsid ja pärast saab arsti kommentaari. Aga on ka nii-öelda spetsiifilisemaid ja põhjalikumaid pakette, kus siis on rõhk juba vanuse järgi näiteks naiste tervisele, et on sellistele noorematele naistele, 18 plus naistele, on 45 plus naistele, et ilmselgelt seal peab natukene nii-öelda erinevalt lähenema inimesele ja samuti on eraldi pakett meestele, kus keskendutakse just nimelt meeste tervisega seotud nii-öelda ohtudele, on erinevad südame tervisega seotud sellised tervisekontrollid. Ehk siis tegelikult inimene saab valida väga erinevate kontrollide vahel, saab mõelda, mis nii-öelda teda kõige rohkem paneb muretsema või mis riskid tema perekonnas on suuremad ja vastavalt sellele valida või siis on alati variant ka kõigepealt arstiga konsulteerida ja valida selle järgi nii-öelda see kõige sobivam tervisekontroll või teha täiesti individuaalne kontroll selle nii-öelda arstivisiidi käigus.
Kui tihti peaks oma tervis kontrollima, käima just arsti juures kontrollimas?
See konkreetselt sõltub vanusest, sõltub juba olemasolevatest haigustest näiteks, et selline üldine soovitus võib-olla noorel inimesel oleks oleks sellise 4-5 aasta tagant käia, kui ei ole ühtegi probleemi. Kui nüüd tegeletakse juba mingisuguse väga sellise aktiivse spordiga või väga intensiivse spordiga, siis tegelikult võiks käia sagedamini, et võiks käia aasta paari tagant isegi ennast üle vaatamas igaks juhuks. Ja nii edasi, et sõltuvalt vanusest, et kui mõni probleem on juba välja tulnud, siis kindlasti, no näiteks vererõhk on kõrge, siis kindlasti peaks juba iga-aastaselt kindlasti käima tervisekontrollis.
Ja kui tervisekontrollis on käidud, erinevad murekohad on välja selgitatud, siis te saate ju ka kohe pakkuda ravi.
Ja absoluutselt on võimalik nii-öelda diagnostika lõpuni viia ja vajadusel ka ravi alustada. Ja loomulikult siis luuakse ka juba selline individuaalne jälgimisplaan, et kui tihti on vaja käia ja mida on vaja teha.
Kiirkliinik. Selles sõnaga, see just kui nagu seostub ka sellise erakorralise meditsiiniga, aga mis juhtudel peaks pöörduma just erakorralisse meditsiini ja mis juhtudel võib pöörduda kiirkliinikusse?
Ja et see sõna kiirkliinik kindlasti ei tähenda, et pöörduma peaks ainult väga kiireloomuliste asjadega või et kuidagi kiirustatakse abi andmisel. Pigem see mõte on vastupidine, et tegelikult inimene saab nii-öelda oma abi kätte kiiresti enda jaoks ja saab nii-öelda pöörduda kiiresti. Aga meie moto on ikkagi, et meil on aega aidata ja võtame iga probleemi nii-öelda rahulikult ja anname inimesele aega see nii-öelda probleem lahti seletada. Aga pöörduda võib igasuguste probleemidega, et tegeleme nii kergemate traumade, sellise ägeda haigestumisega kui ka juba krooniliste tervisemuredega. No kui nüüd rääkida, et millal pöörduda kiirkliinikusse, millal EMO-sse, et ikkagi kui on sellise nii-öelda sellise haiguse kahtlus, mis võiks vajada juba voodiravi või mis võiks vajada näiteks kiiret röntgenuuringut, et siis tõepoolest kiirkliinikus sellist abi me pakkuda ei saa, et meil seal nii-öelda sellist palatit jälgimiseks ei ole ja röntgenaparatuuri kiirkliinikutes ka ei ole. Nii et kui on selge kahtlus luumurule või ikkagi ägeda südamehaiguse kahtlus, infarkti kahtlus, et siis kindlasti peaks pöörduma erakorralise meditsiini osakonda. Aga suurema osa nii-öelda lihtsamate ja kergemate ägedate muredega saame kindlasti kiirkliinikus hakkama.
Kes teie poole pöörduda saavad? Kas on seal ka mingisugust vanuselist piirangut?
Vanuselist piirangut kindlasti ei ole ja juba praegu ka on pöördunud nii mõne nädala vanuseid imikuid kui ka üle 90-aastaseid inimesi, nii et mingit vanuselist piirangut kindlasti ei ole, kõik võivad pöörduda.
Kuidas see pöördumise protsess välja näeb?
Meil on erinevaid variante, kuidas meie juurde saab ennast registreerida. Nii-öelda normaalsel ajal, ehk siis kui koronaviirus ei olnud veel aktiivne, siis oli variant ka nii-öelda otse kliinikusse sisse astuda ja seda kaudu pöörduda. Praegusel ajal ikkagi soovitaks alati oma visiidi ette registreerida, kas siis kirjutades Confidosse info@confido.ee või elistades meie tasuta infotelefonil 1330. Ja alati on võimalik kasutada ka tegelikult meie tasulist nõuandetelefoni, kus juba õed ja arstid vastavad otse ja seda kaudu saab ka nii mõnegi probleemi tegelikult ära lahendada, et see on siis tasuline number 1500. Nii et pöördumise variante tegelikult on mitu. Aga ehed praegusel ajal kindlasti on soovitatav see käik ette ära registreerida.
Oletame, et inimesel on mingi mure, mingi probleem, ta ei tea, kas peaks pöörduma või mitte, siis pigem, kas ta peaks helistama nüüd sellele tasulisele numbrile või tasuta numbrile ja küsima, kas tal on selliste ja selliste asjade puhul mõtet või vajadus registreerida.
Ütleme nii, et kui selgelt küsimus on selline meditsiiniline juba, et kas ma saan seda retsepti näiteks pikendada või et kas mu jalavalu nõuab arsti juures käiku, et siis ma kindlasti soovitan juba otse pöörduda sellele nii-öelda nõuandetelefonile, kus tõesti õed ja juba meditsiinipersonal vastab ja kes oskab sellele probleemile kõige paremini nii-öelda lahenduse leida. Kui on tegemist rohkem, ehk siis see on see number 1500. Kui nüüd on tegemist sellise puhtalt nii-öelda administratiivse küsimusega, et kas Confidos leidub neuroloogi või kas Confidos leidub füsioterapeuti, siis sellisel juhul kindlasti see 1330 meie infotelefon on õige koht, kuhu pöörduda.
Ja mis te vastaksite enda sellele küsimusele, kas leidub neuroloogi ja füsioterapeute?
Jaa, leidub palju.
Et see oleks ikkagi puust ja punaseks ja selge, siis võib-olla te tooksite mõned näited, mis juhtudel võib-olla on hea helistada just sellele nõuandeliinile.
Sellele nõuandeliinile võib näiteks pöörduda koroonaga seotud küsimustega, et kui on inimesel kas diagnoositud koroona või ta kahtlustab, et tal on koroona või lihtsalt soovib nõu, et millal on see õige hetk isolatsiooni lõpetada või mis on oht nakatuda, kui on kokku puuda olnud. Et just selliste nii-öelda puhtalt meditsiiniliste küsimustega pöördutakse enamasti just sinna 1500 liini peale. No samuti juba mainitud näiteks retseptide pikendamised, sest selle telefoni nii-öelda kõne abil on võimalik ka inimesel ennast ära nii-öelda identifitseerida, nii nagu võtame näiteks panka helistades. Et mobiil või smart idee abil saab ennast ära nii-öelda identifitseerida ja arstile nõuoleku andes saab siis arst minna ka digilukku ja retseptikeskusesse ja kui on võimalik, siis ka retsepti ära pikendada. Nii et sellised juhud näiteks on sellised tavalisemad, millal helistatakse.
Ka kui keeruline on nõuandeliini pidamine, kas tekib ka selliseid olukordi, et ikkagi tuleb öelda, palun tulge koha peale ja vaatame teid üle?
Ja loomulikult ei ole kõiki probleeme võimalik lahendada telefonits, et nii mõnelgi juhul on ikkagi vaja patsientiga näha ja kuulata stetoskoobiga südant või kopsu, et kindlasti kõiki probleeme ei õnnestu ära lahendada telefonitsi. Ja vahel lihtsalt tekib kahtlus, et probleem on ikkagi sedavõrd tõsin, et ka telefoni teel nii-öelda nõustamine ei ole piisavalt turvaline.
Praegusel koroona ajal, kuidas teie töökorraldus käib? Kuidas inimesed teie juurde pääsevad? Kas nad peavad olema eelnevalt näiteks testi läbinud?
Üldine nõue on alati, et haiguse sümptomitega ei tohi tulla kliinikusse. Ja muul põhjusel, kui on põhjust nii-öelda kahtlustada, et võiks olla äge COVID-19 nakkus. Ehk siis, kui olete värskelt reisilt tulnud või kui on olnud lähikontakt mõne nii-öelda COVID-19 haigega. Et siis kliinikusse koha peale ei või tulla, aga saame loomulikult abi pakkuda nendel nii-öelda kauglahenduste abil. Teatud uuringute protseduuride puhul on ka koronaviiruse test kohustuslik. Ehk siis need on eelkõige sellised protseduurid, kus kas inimene ei saa maski kanda või on muul põhjusel nii-öelda teiste nakatamise risk kõrgem. Ehk siis need on operatsioonid, need on igasugused soolestiku uuringud. See info kõik patsientidele antakse alati enne kliinikusse tulekut. Nii vajadusel, kui patsient helistab siis suuliselt kui ka sellise kinnituskirjaga.
Kuidas veel on teie igapäeva töö muutunud just pandeemia tõttu?
No muutunud on kindlasti inimeste koormused, ehk siis kuna me oleme ka väga nii-öelda tõsiselt seotud koronaviiruse testimistega, näiteks Narva piiripunktis, kui ka lennujaamas, kui ka sadamas, siis kindlasti meie eelkõige õed on väga suure koormuse all ja on väga palju selle koronaga seotud. Samuti nii-öelda igapäeva töö kindlasti on väga palju nihkunud nii-öelda muult meditsiinilt sellisele koronameditsiinile, ehk siis väga paljud pöördumised on just nimelt seotud koronaviirusega ja COVID-19-ga. Ja loomulikult eriti enne vaktsineerimist oli ka meil ikkagi personali hulgas haigestumisi, lähikontakte, isolatsioonis olemist, et ka see kõik on meid väga palju mõjutanud.
Kuidas on olnud olla selles situatsioonis juht?
Ühest küljest on olnud väga huvitav, sest et see on selline erakordne kogemus ja ütleme, et ühest küljest loodan, et rohkem sellist kogemust ei pea olema, aga teisest küljest olen isegi tänulik, et selline kogemus on saadud. Ja eks loomulikult on olnud raske, on olnud on olnud pikki õhtuid, pikki öid, on pidanud tegema väga kiiresti väga keerulisi otsuseid. Inimesi on palju, nii-öelda reeglid peavad ju kõigini jõudma ja teisest küljest juhtuda võib ju iga ühega, nii et peab olema ka pidevalt valmis, et kolleeg saaks sulle helistada ja küsida nõu, et selles mõttes on olnud ühest küljest huvitav, aga teisest küljest kindlasti keeruline aeg. Aga õnneks eks meil on, eks ei pea nii-öelda ainult üksinda tegutsema, et meil on inimesi, tublisid inimesi ja juht meditsiinikeskuses veel, kes väga palju aitavad ja eks meil on rollid ikkagi ära jaotatud.
On teie jaoks olnud kogu selle viiruse perioodi ajal kommunikatsioon selge? Mida mina olen täheldanud ongi see, et perearstikeskuste puhul näiteks ühest kohas sai ühte nõu, teisest kohas teist nõu, et mis lõppkokkuvõttes see õige on?
Eks see on olnud uudne olukord kõigile, et selles mõttes loota, et nüüd oleks olnud kohe kõik õiged juhised ja kogu informatsioon olemas. Noh, see oleks natuke naiivne, et noh, olge ma ausalt, isegi praegu me ei tea veel kõike ju selle pandeemia ja selle viiruse kohta, et selles mõttes on mõistetav, et seda infot ongi olnud väga erinevat ja väga nii-öelda vahelduvat. Loomulikult on sellises olukorras oluline, et kõige kõrgematelt nii-öelda osapooltelt tuleks selged ja täpsed juhised, et mida peab tegema ja mida, millest nii-öelda kinni pidama, et isegi kui need juhised ei katta kõike ja ei peagi kõiki aspekte katma, aga nad peaksid katma kõige olulisemad.
Kui me jätame nüüd hetkeks koronateema kõrvale, siis praegu sellisel ajal kevad on saabumas, mis nagu inimese tervist kimbutab üldse veel?
Üritan korona kõrvale jätta, aga eks see korona kindlasti ka seda kevadet mõjutab, et inimesed on väsinud. On väsinud nii vaimselt kui ka füüsiliselt kindlasti, et üldiselt mina soovitaks nüüd kui ilmad on ka juba ilusad ja ei ole nii porine metsal, et tegelikult ka käia regulaarselt ja igapäevaselt liikumas, et esiteks see juba pooletunnine liikumine aitab lõdvestada ka vaimu väga, väga hästi, et viia mõtted mujale, kuulata korraks linnulaulu ja täpselt unustada korra see kogu koronateema. Üleüldselt, eks põhjamaade inimesi kimbutab see päikese nii-öelda vaegus, et oma D-vitamiini kas või kätte saada, nii et ka seetõttu see uues liikumine on igati soovitatav. Ja et lisaks liikumisele kindlasti nii palju kui võimalik sellised ikkagi sotsiaalseid kontakte hoida elus, et üha rohkem inimesed on ka vaktsineeritud, nii et see pereringis suhtlemine muutub üha nagu ohutumaks ja võimalikumaks, aga kas või helistada ikkagi ja tänapäeval on võimalik ka igast videokõnesid teha. Et selles mõttes just see vaimne tervis, ma arvan, on praegu põhiline mure tegelikult igal pool kaasa arvatud Eestis, et selle nii-öelda turgutamine ja hoidmine on hästi oluline. Siin on ka ju meediast läbi käinud need vaimse tervise vitamiinid, millest on palju räägitud see peaasi projekt, et kindlasti see on väga tänuväärt ja tasub nende näpunäitid järgida.
Liikumine, värske õhukäes olemine, sotsiaalsed kontaktid, mida te veel võiksite välja tuua? Kas Eesti inimene peaks tarbima ka selliseid toidulisandeid?
No ütleme nii, et tegelikult kui inimese toitumine on tasakaalus ja süüakse laia terminiga tervislikult, siis toidulisandid ei ole tegelikult olulised. Et inimene peaks oma mikroained ja vitamiinid saama kätte ikkagi toiduga. Nagu mainitud, siis Põhjamaades, kus lihtsalt pool aastat päikest on väga vähe, võiks D-vitamiini kindlasti juurde võtta vähemalt pool aastat. Üldine reegil võiks olla, et nendel kuudel, kus on R-tähtsees, et võiks D-vitamiini võtta juurde, aga eks see on individuaalne. Loomulikult, kui on mõni juba terviseprobleem, mis takistab mõne toidutarbimist või imendumist näiteks soolestikust, et siis vastavalt sellele peab ka teine kord toidulisandeid juurde võtma. Jah, aga üldine reegel võiks olla, et ikkagi terve inimene, kes sööb tervislikult ja mitmekülgselt, et väga palju nagu toidulisandeid isegi ei pea juurde tarbima.
Üks teema, mida me ei ole katnud, on raha ja hinnad, mis on inimeste jaoks väga tundlik teema. Kuidas Confido kiirkliinikutes hinnad kujunevad?
Ma arvan, et meie hinnad kujunevad nii nagu igal pool äriettevõtetes. Eks hinnad kujunevad vastavalt turule ja vastavalt sellele, mis on meie enda kulud mingi teenuse pakkumisele. Et noh, eks meditsiini puhul peab arvestama, et üsna kallis on nii kogu apparatuur, mis meditsiiniga kaasneb või nii-öelda kvaliteetse teenuse pakkumisega kaasneb. Kallid on tihti peale ka ruumid, kus teenust pakutakse ja samuti peab hästi olema tasustatud kogu nii-öelda meditsiiniline tiim või meeskond, kes teenust pakub. Ja sealt see hind kujuneb, et ja loomulikult jälgime ka just turul ja konkurentidel toimuvat, et kõiki patsiendid ka meid valiksid ja meie pole pöörduksid.
Kas praegusel hetkel on olulist vahet ka konkurentidega hindade suhtes?
Ma arvan, et üleüldiselt on meil konkurentidega võrreldes nii odavamaid teenuseid kui ka kallimaid teenuseid. Confido kindlasti pakub väga kvaliteetset teenust, väga kvaliteetset uute ruumide ja aparatuuriga ja seetõttu meie teenused turul on kindlasti seal kallimas sektoris, aga teenus on ka kvaliteetne ja ma arvan, et see on igati põhjendatud. Kui ikkagi siin konsulteerib mõni professor või arst, kellel on 10 aastat kogemusi suures haiglas kliiniku juhina, siis ma arvan, et see teenus peab ka olema natukene kallim kui mõne teise vastuvõtt.
Kui me räägime veel koormusest ja personalist ja järjekordadest, kuidas hetkel seis on, kuna te mainisite ka seda, et väga paljudel õdedel on koormus tõusnud. On teil personaliga hästi, on teil kõik vajalikud inimesed olemas?
Ma kahtlustan, et mitte ükski tervishoiuteenust pakkuv asutus ei saa hetkel öelda, et teil on personaliga väga hästi. et selles mõttes häid õdesid, ootame alati oma tiimi. Häid arste samuti ootame alati oma tiimi, häid assistente ootame oma tiimi, et alati võiks olla paremini, ma arvan, aga laias laastus saame hakkama ja saame oma teenuseid pakkuda. Arsti juurde pääseb täna, või juurde pääseb ka täna, et selles mõttes mingid pikki järjekordi kindlasti personali, nii-öelda personali või tööjõuga seotud probleemid meil tekitanud ei ole.
Te olete avama suut kiirkliinikut, aga mis teie tuleviku väljavaadete hulka veel kuulub?
Tuleviku väljavaated on seotud jätkuvalt kõige, mis on praegu olnud. Ehk pakkuda üha laiemalt sellist kvaliteetset meditsiiniteenust inimestele ja sellega seoses ka kindlasti veel uute kliinikute avamine. Et väga palju täpsemaid plaane praegu isegi ei saa avaldada või ei kõike veel isegi ei oska avaldada, aga kindlasti veel selline laienemine ja uute kliinikute avamine tulevikus, et see suund ja teine suund kindlasti üha enam ka selliste digiteenuste ja kaugvastuvõttude propageerimine ja laiendamine, et fakt on see, et igale poole ei saa kliinikut avada, aga siis on võimalik inimesi aidata ka muudel nii-öelda meetoditel või pakkudes seda teenust siis just nimelt digitaalsete kanalite abil.
Kas see tähendab ka näiteks videoformaadi kasutusele võtmist?
Jah, kindlasti nii videoformaat, erinevad sellised tekstipõhised formaadid, endiselt telefonidel konsulteerimine, et kõik need võimalused.
Ja laienemine, see pigem tähendab teistesse linnadesse?
Hetkel me oleme tõesti kahes Eesti suuremas linnas, aga Eestis on jah suuremaid kohti veel, kus oleks tore, kui oleks Confido kliinik. Et saaks kiiresti abi ja saaks kvaliteetselt abi.
Kui me räägime nüüd nendest teenustest veel, siis teil on plaan siis seda valiku spektrit veel laiendada. Kas ma sain õigesti aru?
No isenesest teenuste koha pealt laias laastus, ma arvan, me juba pakume väga laia spektrit teenuseid, et kindlasti teatud nii-öelda erialadel või teatud teenuse gruppide puhul kindlasti midagi nii-öelda juurde tuua on alati plaanis, et kas või operatsioone, mida me seni ei paku või lisaks ambulatoorsele ravile ka statsionaarset ööpäevaringset abi meie suures kliinikus. Et need plaanid kõik on, need on natuke pikemaajalised plaanid. Aga ma arvan nii-öelda laias laastus kiirkliinikute mõttes on need teenused päris hästi juba paigas, mida me üldjoontes pakume. Nii-öelda erinevate kiirkliinikute lõikes võib-olla tõesti, et Tartusse on kindlasti plaanis töötervishoiu teenus, on plaanis ka teatud eriarstid Tartusse, samamoodi Rokalmaare kiirkliinikusse, kuna see on natuke suurem kliinik, tahaks laieneda töötervishoiu teenusega, et selles mõttes jah, on plaanis laiendada teenused, aga isenesest ka need mainitud teenused meil on juba olemas, lihtsalt tahame nii-öelda kliiniku siseselt veel laiendada seda pakkumust.
Kas mingisugustele teenustele on teil vaja ka võib-olla rohkem välja poole hõigata, et meil on see olemas? On seal mingisugune vahe ka teenust osas, et mingit osa kasutatakse väga palju ja inimesed teavad, et sellise asja puhul saab pöörduda Confido poole, aga on midagi, mis kas on siis värskem teenus või on üleüldse uuem asi, et sellele rohkem tähelepanu pöörata?
Jah, kindlasti on sellist erinevust, et üks näiteks, millega kuhu kindlasti rohkem inimesi kutsuks või rohkem lapsi kutsuks on meie lastekeskus, et tegelikult meil on väga kogenud spetsialistid ka lastekeskuses, väga kogenud näiteks pediaater, allergoloog, pulmonoloog, kes lastele nõu saab anda. Samuti just juba mitu korda mainitud operatsiooniblokk, et ka praegusel ajal, kus kahjuks nii-öelda plaaniline ravi on juba suurtes haiglates piiratud, et siis on kindlasti meil võimalik teatud lõikuste puhul abi pakkuda inimesele ja ka teostame neid lõikuseid. Uuringute puhul igasugused kardioloogilised uuringud, koormustestid, südame ultraheli, soolestiku uuringud. Et neid kõiki me tegelikult pakume ja meil on suhteliselt lühikesed järjekorrad ja meil on väga head spetsialistid.
Ja enne kui me saate lõpetame, siis teie kui meditsiinikeskuse kliiniline juht, mida te praegu näiteks nendele juhtidele, kes kuulavad, soovitaksite või teada sooviksite anda?
Mina meditsiinilise juhina või üleüldiselt arstina tegelikult paluksingi pöörata just sellel raskel ajal tegelikult tähelepanu oma töötajate võib-olla sellisele vaimsele poolele ja jaksamisel, et teine kord aitab ka lihtsalt, kui küsida, et kuidas läheb ja kuidas jaksad, et eks see ongi raske aeg kõigile, aga teine kord ka selline küsimine aitab ja ka nii-öelda kaug teel, koosolekute teel, selliste ühiselt organiseeritud teamsi teel kohvipauside abil võib seda moraali hoida üleval ja anda inimestele sellist energiat juurde. Ka juhid peaksid pöörama tähelepanu oma tervisele, et kui ise ei jaksa ja kui ise ei jõua, siis on väga ebatõenäoline, et alluvad oleksid väga inspireeritud või motiveeritud kuugi suunas liikuma, nii et endale tähelepanu pöörata ja ka oma ikkagi alluvate ja kaas kolleegide vaimsele tervisele just eelkõige.
Te kuulasite Äripäeva raadio sisuturundussaadet ja meil oli täna külas Confido meditsiinikeskuse kliiniline juht doktor Andreas Abel. Suur tänu, Andreas, et te saatesse tulite ja meiega seda infot jagasite.
Ja, aitäh teile!
Kes soovib Confido teenuste kohta veel täpsemalt uurida, siis infot leiab nende kodulehelt confido.ee.
Jah, just, confido.ee või helistades meie infotelefonil 1330.
Ja mina olin saatejuht Mai Kroonmäe. Järgmiste saadeteni.
sisuturundussaade . Äripäeva raadio .